Areena. Yle Puhe. Perjantaisin kello 10 ja Yle Areena. Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
Yle Puhe.
Jukka Koskelainen, kohta kuullaan, mitä filosofi on mieltä tästä itsekkyyden määrästä nykymaailmassa. Onko se kenties kasvanut? Mutta mitäs tai millä tavoin esseisti ja runoilija mittaa itsekkyyden määrää?
Mittaa oikeastaan aika paljon intuitioltaan ja lähtien kirjoittamaan sitä asiaa auki. Ja esseen hyvä puoli on se, että ei tarvitse tehdä tutkimusta. Ja mä luulen, että mä olisin aika hukassa, jos mulle annettaisi tehtäväksi tehdä tutkimus itsekkyydestä, koska tosiaan ei ole mitään mittaria osoittamaan, että ovatko ihmiset itsekkäämpiä nykyään kuin ennen. Mutta kun ottaa lähtökohdaksi esseen siihen, voi vaikka aloittaa sillä, että vähän jokainen valittaa aikamme itsekkyyttä. Jopa pääministeri ja Hjallis Jarkimo ovat todenneet asian, että nykyään ihmiset ovat kovin itsekkäitä.
Ja loput ihmistä taas pitää heitä itsekkäinä.
Joo, tämä on se peruslähtökohta, se havainto juuri, että huomasin, että kuinka paljon tätä itsekkyyttä valitetaan, ja sitten rupesin ajattelemaan, että kuka sitten loppujen lopuksi on itsekäs, jos siihen sisältyy siihen, että minä sanon, että voi, kun tämä itsekkyys vallitsee nykyään, niin olenko itse itsekäs? Ja se, millä tavalla munkin yksi piirre, jolla tavalla mun kirja poikkeaa tutkimuksesta, on se, että mä voin itse myöntää, että kyllä, minäkin olen itsekäs. Ja miettiä sitä, pohtia niin kuin siitä, myös siitä näkökulmasta, mitä se tarkoittaa, miksi me olemme itsekkäitä, onko se jotenkin välttämätöntä ja mitä tarkoittaa se, että ei ole itsekäs.
Kun tässä puhutaan esseekirjasta, sun mahtava minä, itsekkyyden voima ja vastavoimat siis ilmestyi hiljattain ja sä oot tehnyt tästä niin kuin havainnosta, mikä tänä aikana vallitsee tämmöisen esseekirjan, mikä on hyvin monipuolinen kirja. Mutta sitten jos ajatellaan, että jos olisitkin runoilija nyt tässä näin ja miettisit, niin eikös esseitä voi tehdä nimenomaan tämmöistä ajassa olevista havainnoista, mutta eikös runoilijan pitäisi pikkusen kurkata niin kuin omaan sielunsa vielä enemmän, ja sehän saattaa mennä joskus itsekkyyden puolelle vielä enempi.
Kyllä joo, voidaan tosiaan ajatella, että monet runoilijat ovat, jos eivät niin kuin suoraan itsekkäitäkin, hyvin itsekeskeisiä, ja se tulee paljon tämmöistä romantiikan perinnöistä, siis ihan tämmöisestä, nyt puhutaan niin kuin ihan ajatussuunnasta, Saksan varhaisromantiikka, jolloin runoilijan yksi tehtävistä, oleellista tehtävistä oli itsensä porautuminen, semmoinen sielun syvyyksiin, ja tämä on elänyt hyvin sitkeästi, ja sen rinnalle on sitten tullut runoudessa kyllä tämmöinen kaiken näin kokeellinen sosiaalinen runous, että yritetään purkaa sitä, että runouden tehtävä olisikin tehdä havaintoja maailmassa ja kriittisiä havaintoja. Ja nämä kaksi suuntausta on sitten vähän kilpaileekin joskus keskenään, kumpi on oikeanlaista runoutta. Sellaisia me ihmiset ollaan, että eri suunnat kilpailevat.
Se on tietysti kiinnostava ajatella sitä, että lajina sanotaan, että ihmisen nimenomaan menestyksen salaisuus on sopeutuminen ja yhteistyö. On selvä asia, että silloin kun tehdään niin kuin kimpassa duunia, vaikka aikanaan ravinnon etsimiseksi voidaan elättää useampia. Mutta sitten taas toisaalta, jos sä meet sen epäitsekkyyden tai altruismin liian pitkälle, niin se tarkoittaa sitä, että sinä vain metsästät ja syötät kaiken ravinnon muille ja kohta kuolet itse nälkään. Niin tämähän on tämä liitto, tämmöinen niin kuin järkiavioliitto tämän itsekkyyden ja epäitsekkyyden niin kuin välillä.
Joo, aivan totta. Ja voidaan ajatella, että siis aikaisemmin niin ihmisten piti tehdä itsetyötä, yhteistyötä, siis ihan jo elon jäämisen puolesta, siis siellä metsästyskulttuurissa. Nykyään se ei enää ole. Mä jollain tavalla mä olen tosiaan sitä mieltä, että itsekkyys on lisääntynyt, mutta niin kuin vapaus on lisääntynyt. Ja mun teesi onkin, että itsekkyys on vapauden hinta. Ja me ei päästä enää takaisin siihen vanhaan heimoyhteiskuntaan. Ja siihen, että oli ikään kuin pakko. Mutta ihmiset teki yhteistyötä, koska niiden oli pakko. Ja me edelleen tehdään yhteistyötä, mutta se on jännää on nyt, että syntyy esimerkiksi uusia yhteisöjä. Ne ei ole enää semmoisia yhteisöjä sen takia, että me asutaan lähekkäin, vaan me löydetään ne muualta, että missä vaikka omalta alalta voin ottaa lukupiirejä, kollegoiden piirejä tai tämmöisiä intressiryhmiä, joissa sitten on myös oma varjopuolensa, kun niin nykyään puhutaan ihan aiheesta tämmöistä kuplista, että me eletään myös semmoista kuplista eikä kohdata muulla lailla ajattelevia Mutta nämä kaksi puolta, että mä luulen, että niitä ei voi koskaan niin kuin sanoa, että kumpi on ihminen, siis just, että mikä on ihmisluonto, onko se yhteistyötä tekevä vai onko se itsekäs. Että ne on molemmat puolet läsnä ja molemmat aktivoituu ja ne voi olla yhtä aikaa läsnä. Ja kun ehdit, kun mä luin kirjallisuutta tähän, niin monet lähtee etsimään sitä, että mikä on se oikea ihmisluonto. Ja yrittää osoittaa, että oikea ihmisluonto on vaikka altruistinen ja me ollaan ymmärretty ihminen väärin. No sit voidaan kysyä, mistä ihmeestä se tulee se itsekkyys, että mikä, onko se niin syntiinlankeamus, niin tämmöinen sekulaari versio, maallinen versio syntiinlankeamusta, että ei, mutta se on niin pakko hyväksyä, että se itsekkyys on myös osa ihmisluontoa. Ja sitten on nämä itsekkyyden teoriat, niin kuin mä esimerkiksi Ayn Rand, joka on kyllä osittain ymmärretty väärin, että hänen itsekkyytensä ei ole siis sitä, että käytetään muita hyväkseen, vaan ei niin kuin piitata muista. Että pidetään huolta vain omasta itsestä, mutta ei käytetä muita hyväkseen. Ja mä kritisoin sitten myös tätä näkemystä, mutta yritän myös niin kuin ensin ymmärtää sitä ennen sitä kritiikkiä.
Terveeseen itsekkyyteen kuuluu oleellisesti itsensä rakastaminen. On hyvä tuntea ensin itsensä, jotta on helpompi tuntea myös toinen. Jos ei osaa antaa itselle sitä, mitä todella tarvitsee, niin ei kykene toimivaan ja tasavertaiseen suhteeseen kumppanin kanssa. Jos parisuhteessa kumpikaan ei ole terveesti itsekäs, vaan pelkästään itsekäs, tuo se suhteeseen usein ongelmia. Omahyväisyyttä, manipulaatiota ja omien etujen ajamista.
No, kohta Timo Aireksinen taitaa antaa vähän kyytiä Ayn Randille. Kuunnellaan se sitten tässä välissä. Mutta sitten hei, toi vapauden ja itsekkyyden suhde. Se on kyllä hyvin kiinnostava, mutta se on niin kiinnostava juttu, että puhutaan siitä vähän myöhemmin, mutta mä nappaan yhden termin, mitä sä tuossa omassa Mahtava minä-kirjassa käytät, kun empaattinen itsekkyys. Pitäisikö tätä termiä vähän purkaa?
Joo, se on se lähtee just siinä, että se painopiste onkin itsekkyydessä, ja se on siinä mielessä semmoinen termi, joka jäi kiehtomaan sen. Mä otan sen yhdeltä saksalaisilta filosofilta, Ja siinä on se, että miksi se kiehtoo muuta, kun mä ajattelin, että mä olen itse semmoinen hyvin individualistisesti suuntautunut, siis minäkuvaltani. Ja kyllä mä myönnän, että jos mä tarkastelen itse, mä oon aika lailla itsekäs, mutta se ei riitä. Ja että mä tunnen sen koko ajan, että yhteistyötä on tehtävä, mutta on pidettävä kiinni niin kuin omista näkemyksistään, jotta voisi tuoda niin kuin panoksen yhteisölle. Ja tämä on se, että yhteisöt hyvin usein käyttää yksilöä hyväkseen. Siis semmoinen ryhmädynamiikka usein toimii niin, että semmoisia toisinajattelijoita ei sallita. Myös semmoisissa yhteisöissä, jotka voi tehdä niin kuin hyvää, tai joita me mielletään, että tekee ikään kuin hyvin. Että syntyy tämmöisiä oikeinajattelijoiden ryhmiä, joihin mä oon törmännyt ihan niin kuin yliopistomaailmassa. Ne voi olla vasemmistolaisia oikeasti, täällä ei ole mitään merkitystä, mutta jossa on ehkä semmoinen joitain hallitsevia yksilöitä, jotka olettavat, että muut hyväksyvät silleen. Tämä ryhmän dynamiikka toimii hyvin paljon silleen, ja sitten empaattisesti itsekäs on semmoinen, joka pitää kiinni omista näkemyksestä, mutta kuuntelee muita ja yrittää sovittaa niitä yhteen. Se ei ole sen kummempi ajatus, ja se on hyvin, mulle semmoinen hyvin käytännönläheinen ajatus juuri tämän takia, että monin uskonnollisissa yhteisöissä, poliittisissa yhteisöissä, myös filosofisissa yhteisöissä yhtä lailla syntyy tämmöisiä niin kuin yrityksiä harmonisoida se ryhmä, joka ei vaan niin kuin toimi silleen, että mä oon huomannut, että mä oon tuntenut oloni hankalaksi, mutta mä en halua niin kuin olla mikään kuitenkaan semmoinen riidanhaastaja, että se siitä tulee, mutta mä oon miettinyt sitä, että miten voisi lisätä just semmoista vuoropuhelua, ja usein niin kuin valitetaan ihan aiheesta, että on vähän tämmöisiä liioteltu, että Suomeen mahtuu yksi puheenaihe, ja voi sanoa, että yhteen ryhmään mahtuu yksi puheenaihe, ja usein joku ryhmä pääsee hallitsemaan, esimerkiksi just jossain yliopistopiireissä, ja se niin kuin julistetaan, että tämä on niin kuin totuus, tai tämän ajan totuus, tai lähimpänä totuutta, ja maailma on kuitenkin hirveän monimutkainen, että meidän ihmisinä niin kuin tulee oppia semmoinen vuoropuhelu, joka ei niin kuin nitistä ketään. Ja sitten myös sit se liittyy myös siihen, että mä muistan, esimerkiksi koulussa oli paljon semmoisia hiljaisia hiljaisia oppilaita, myös niin kuin Yhdysvalloissa, jossa mä kävin vuoden, ja se jäi niin kuin askarruttaa, että miten he sais äänensä kuuluviin, että ne ei olisi aina ne vahvimmat ja yksilöt ja semmoiset taitavimmat puhujat, koska usein näillä hiljaisilla voi olla ideoita, joista niin kuin yhteisölle hyvinkin paljon hyötyä, ja sen voisi ottaa niin kuin mukaan jopa kouluopetukseen, että semmoisen tietyn itseluottamuksen tuomisen ja joko koko keskustelukulttuurin ja debattikulttuurin. Se on niin kuin Suomessa, oli mun kouluaikana hyvin, miten se sanoisi, kehittymätöntä tämmöinen niin kuin keskustelukulttuuri, että kaikki tuli jostain niin kuin ylhäältä ilmoitettuna, niin kaikki ne hyvin ja puolin niin kuin koulussa olikin, mutta ja sitten kuitenkin niin kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa, jota syystäkin soimataan suomalaisesta rituaalisesti, niin siellä oli kuitenkin joitain piirteitä sitten, esimerkiksi tämä debattikulttuuri, jota yritettiin niin kuin opettaa, ja sitten muitakin juttuja.
Hei, mä tartun tuohon sanaan individualismi, mikä sulla vilahti jo puheessa tuossa hetki sitten. Voisiko se olla tämmöinen yksilöllisyys ja sen korostuminen tässä ajassa sitten jollakin tavalla johtanut siihen, että me ajattelemme myös samaan aikaan itsekkyyden lisääntyneen, vaikka tässä ei puhuta samasta asiasta, terminologiat voi mennä pikkusen sekaisin.
Joo, siis mä ajattelen sen silleen, että tämä itsekkyys on demokratisoitu. Jos ajatellaan vanhoja yhteiskuntia ensinnäkin, niin kuningas päätti, aateliset päätti ja loput oli hiljaa. Nykyään me eletään semmoista yhteiskunnassa, joka on niin kuin hyvä asia, että hyvin moni saa äänensä kuuluviin ja pystyy niin kuin ilmaisemaan itsemään. Me eletään individuaalisesta yhteiskunnassa ja siihen me ollaan pyrittykin. Mutta koska me ollaan ihmisiä, niin me halutaan ikään kuin, syödä kakkuja ja ottaa se mukaan. Me halutaan kaksi asiaa yhdellä, että se individualismi ja sitten se yhteisöllisyys. Ja niitä on vaikea joskus sovittaa yhteen. Ja individualismi mulla, jos mä niin kuin ajattelin sitä, että miten mä reagoisin, on ilman muuta hyvä asia. Siis mä kammoan kollektiivisuutta ja sen mä myönnän. Ja mä olen hyvin individualisti, mutta se tuo niin kuin semmoisen vastuun mukaan, että haluaa miettiä, että miten sen haittapuolia, individualismin haittapuolia voidaan lieventää sitten.
Yle Puhe.
Filosofian professori Timo Airaksinen. Tämä yleinen tuntuma on sellainen, että me eletään tällä hetkellä hyvinkin itsekästä aikaa, mutta pitääkö se sitten sinun näkökulmasta myös paikkansa?
No, mä olen kyllä skeptinen tuommoisen intuition kanssa. En mä osaa sanoa, on äärimmäisen vaikea sanoa, itsekyys lisääntynyt tai ei, koska ihan tällainen tilannehan on se, että sinä olet altruisti ja minä olen egoisti, eikö niin, josta kaikki haaveilee. Että sinä palvelet mua, mutta minä palvelen vain itseäni. Ja silloin ihmiset pelkää egoismia. Ne pelkää, että toiset pelaa koko ajan omaan pussiin ja minä jää syrjään. Joten se on tämmöinen yleisin ihminen pelko sosiaalisella eläimellä, että muut pelaa omaan pussiin ja olettaa, että mun pitäisi olla sitten altruisti. Ja sitten tätä on tietysti hirveän vaikea mitata, mitä tämä tarkoittaa. Me ollaan aina oltu peloissamme tästä asiasta. Mutta jos ajatellaan, että esimerkiksi Ayn Randia on juuri käännetty suomeksi, niin ehkä se kertoo jotakin.
Joo, kyllä. Hän on tämän aiheen puolesta puhuja ja yrittää perustella sitä, että se on hyvin niin kuin loogista ja tämmöistä evoluutiokin kai jollakin tavalla liittyvää kehitystä. Niinkö se oli?
Niin minähän olen jo tuossa vuonna 1988 ilmestyneessä moraalifilosofian oppikirjassa, niin moraalifilosofia niin kumonnut Ayn Randin egoismin. Joten nämä nykyiset Ayn Randilaiset on aika myöhäisyntyisiä, koska kun vuonna 1988 mä pistin jo Ayn Randin pussiin, että suomalaiset on justiin näin takapajuisia kulttuurisesti, että nyt herätään Ayn Randin egoismiin sitten ikään kuin jälkijunassa vähän.
Tämä TV-viihde, ehkä muutenkin populaarikulttuuri on yksi semmoinen hyvä mittari, kun mietitään sitä, että mitkä asiat ovat niin kuin ajassa pinnalla olevia ilmiöitä. Ja vaikka tämmöinen TV-viihden muoto kuin tämmöiset reality-ohjelmat ja muuta, niin ovat vähän niin kuin tehneet semmoisen fiiliksen meille, että ihmiset voivat olla toisilleen tänä päivänä enemmän niin kuin asiakassuhteessa olevia tai alisteisia johonkin työsuoritteeseen kuin ystäviä ja kavereita. Eli tarkoitan sitä, että me tehdään vähän niin kuin diilejä mieluummin kuin että autettaisiin perinteisesti ihmistä mäessä. Mutta liittyykö tämä Timo Airaksinen nimenomaan siihen, että viihde saattaa antaa tällaisen kuvan meille?
Niin, sehän on Amerikan Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin mielitermi ja Harkimon myöskin tietysti, Hjallis Harkimon termi, tämä diili, joka on tällainen muotitermi, joka tulee tämmöistä bisnesmaailmasta, jossa tehdään diilejä. Ehkä politiikassakin on tehty diilejä, niitä on kuin lehmänkaupoissa kutsuttu aikaisemmin, mutta toi... Me eletään ehkä narsistista aikaa enemmänkin. Me pitäisi erottaa, jos ajatellaan filosofista, erottaa tuosta narsismi, minäkeskeisyys ja egoismi. Ja ainakin narsistista aikaa me eletään sillä tavalla, että jos viihdettä katsoo, että siellä nämä julkikset patsastelee sitten esittelemässä itseään. Mutta niin kauan kun on ollut viihdettä, niin on ollut näitä julkiksia ja gendiksiä, jotka siellä tosiaan patsastelee ihailtavana. Ja tavallinen kansa, niin kuin se kauniisti sanoisi, niin kun, että pällistelee sitä sitten silmät suurena.
Niin, ja jos kukaan ei kummoa sitä, niin voihan se olla, että tämmöiset ilmiöt jollakin tavalla normalisoituu ajassa.
Niin, se on se uusi normaali. Mm. Se on hyvä termi, se uusi normaali. Että tämmöisestä pintajulkis kuuluisuudessa tulee uusi normaali. Se on se tavallinen tapa niin kuin suhtautua asioihin. Mutta ainoa tapa, millä pääsee eroon tämmöisistä jäte- ja lieveilmiöistä kuin tosi-TV on se, että ei katso niitä. Jos kukaan ei katso, niin ne kaatuu siihen. Jos niistä nostaa metelin ja niistä keskustelee, niin se vaan vahvistaa niitä. Että vaikeneminen on kultaa.
Mutta kuten tuossa jo Timo Airaksinen aikaisemmin sanoitkin, niin aiheesta itsekkyys ollaan oltu siis vuosikymmeniä, ehkä jopa vuosisatoja huolissaan, koska muistan itsekin lukeneeni tenttiin Rousseauta ja hän oli hyvinkin huolissaan egoismin lisääntymisestä.
Joo, siis kuuluisin egoismihan on Thomas Hobbes, joo, jonka 1600-luvun puolessa välissä julkaistu kirja Leviataan, sehän Suomessakin ilmestynyt Leviataan, loistavana suomennoksena muuten, niin Hobbes on ollut se yhteiskuntafilosofian kuuluisen egoisti, joka on sitä mieltä, että jokainen luonnollisesti ja välttämättä ajattelee aina ensin omaa etuaan. Ja niinhän se tietysti jossakin mielessä on, että me jokainen, se sanotaan psykologiseksi egoismiksi, että jokainen luonnostaan ajaa omaa etuaan.
Useimmalle ihmiselle on hankalaa olla terveesti itsekäs. Ongelmia syntyy esimerkiksi siitä, että ihminen ei ole tunne-elämältään kehittynyt kypsän aikuisen tasolle tai ei vain osaa käsitellä tunteitaan. Jos aikuinen ihminen on tunne-elämän tasoltaan uhmaikäisen tai murrosikäisen tasolla, hän on vaihtelevien tunnetilojen vietävissä.
Sitten on eettinen egoismi, joka sanoo, että ihmisellä on oikeus ajaa omaa etuaan, tai ihmisen pitääkin ajaa omaa etuaan. Että se on ikuinen ongelma uuden ajan filosofiassa ollut ainakin 1600-luvulta lähtien.
Nyt nämä termit on tietenkin tärkeää erottaa, ja yksi mikä on niin kuin ehkä just tämä avainkysymys, se, että itsekkyys ja itsekeskeisyys, ne ei tarkoita samaa asiaa.
Ihminen on itsekeskeinen, jos hän ajattelee kaikkia asioita oman itsensä kautta, mutta vaikka hän ajattelee kaikkia asioita oman itsensä kautta ja peilaa kaikki itseensä, niin ei hän silti tarvitse olla itsekäs siten, että ajaisi omaa etuaan. Joku saattaa olla hyvinkin altruisti, eli ajaa toisensa etua ja kehua siitä itseään ja pitää itseään muita parempana jollakin tavalla, olla tällainen narsistisen itsekeskeinen, mutta silti puolustaa muiden etua ja toimii yhdessä muiden kanssa ja hyvää kaveria muiden kanssa.
Ja se on tärkeä taito, koska ei kai me olisi lajina tosiaankaan ihmiskunta pärjätty ilman sitä yhteistyötä ja muiden auttamista. Eli voisi ajatella, että evoluutio ainakin on jossakin vaiheessa tukenut tämmöistä kehitystä.
Joo, mehän ollaan pohjimmiltaan sosiaalisia eläimiä. Mä en koskaan pääse toistamaan sitä, että me ollaan koiria, me ei olla kissoja. Me eletään yhteisössä. Ja nythän on tämmöinen sosiaalisen pääoman käsite. Tarkoittaa sitä, että sitä enemmän on sosiaalista pääomaa, mitenkä laajalle altruismi on levinnyt. Joissakin yhteiskunnassa ollaan altruisteja vain perheen ja suvun kesken ja muita kohtaa egoisteja. Mutta oikein hyvässä yhteiskunnassa ollaan altruisteja myöskin vieraita kohtaan noin sopivassa määrin. Tämä ei ajatella, että jokainen vieras ihminen on sopiva rosvottavaksi. Ja sitten perheen kanssa ollaan hyvää pataa. Vaan ollaan kaikki niin kuin isoa perhettä, paitsi että oma perhe on tietysti tärkein, mutta että ei nyt muita karvata rosvoomaan. Ja tässä tuo sosiaalisen pääoman käsite on tärkeä. Ja Suomessa ja Pohjoismaissahan on perinteisesti ollut paljon sosiaalista pääomaa.
Ja yksi, mikä tulee tästä itsekkyydestä mieleen, on se, että kun puhutaan sen lisääntymisestä, niin ehkä sitten sen vaikutukset luontoon tai luonnon tilaan. Filosofian professori Timo Airaksinen, voisiko tässä ollakin kyse siitä, kun puhutaan itsekkyyden kasvamisesta, että se piittaamattomuus, me olemme menettäneet kenties jollakin tasolla yhteyden luontoon, ehkä myöskin omaan sisimpäämme, elätään liian yltäkylläisessä maailmassa tämmöisessä länsimaissa, kärsimme liiasta materiaalista ja kaiken epäolennaisen kasvusta tässä ajassa.
Joo, se on, mutta se menee jo sitten egoismin ulkopuolelle tämä. Eli se koskee sitten vieraantumisilmiötä, että ihminen vieraantuu itsestään, yhteiskunnasta ja luonnosta, maailmankaikkeudesta. Se on tämmöinen alienaatio, eli vieraantuminen. Me ei enää koeta siis luontoa omaksemme jollakin tavalla. Mutta täytyy kyllä muistaa se, että siis maalaisyhteiskunnassa, suomalainen maalaisyhteiskunta, jossa elettiin luonnosta, niin oltiin kyllä hyvin luontovihamielisiä. Kaikki petoeläimet tapettiin, riistaeläimet tuhottiin, pellot ylilannotettiin, metsät hävitettiin. Siis että kyllä tuo siis kaipuu luontoon on hyvin kaupunkilainen ajatus ja vihreä liike, hyvin kaupunkilainen liike. Kyllä vanhat maalaiset olivat niin luontovihamielisiä, että ei mitään niin rajaa. Että kun se maalaisympäristö oli se, mistä saatiin elanto, niin villi luonto oli silloin vihollinen. Nyt kaupunkilaisille villi luonto on niin kuin mukaan kaveria, kun ei koskaan villissä luonnossa olla oltukaan.
Kun mietitään sitä ihmisen piittaamattomuutta luonnon tilasta tai siitä, että ylikulutamme maapallon luonnonvaroja, ylikansoitamme tätä maapalloa, niin no, jollakin tavalla itsekkyydet.
Niin. Sehän se on itsekkyyttä. Me ollaan huolestuneita luonnosta vain siltä osin, kun se tuntuu vaarantavan meidän oman etumme. Me ollaan luontoa puolustamassa siksi, että me itse kärsitään sitä luonnon katoamisesta. Me ei olla luonnon ehdoilla, vaan omilla ehdoillamme.
Yle Puhe.
Tässä keskustelussa niin kuin tulee heti nyt Jukka Koskela niin kuin esille se, että mihin sä viittasitkin, että ennen sitten sitä valtaa ja sanaa käytti kuningas tai aateliset, eli pieni ryhmä. Nyt sitten, kun ei tarvitse kummosti katsella ympärilleen tai kuunnella, meillä kaikilla on mielipide, se on monesti aika vahva, aika äänekäs ja se on saatava esille, jolloin sen mielipiteen niin kuin pakonomaisessa esille tuomisessa tuntuu, että sitten unohtuu se kuuntelu.
Joo, tämä on aika totta. Ei ole sitä vuoropuhelua, että me usein puuttuu se vuoropuhelun taito ja sen sellainen empaattisuus toista kohtaan. Aina kun mä sanon jonkun tämmöisen termin empaattisuus, niin mulle tulee vähän semmoinen varovainen, koska näillä kaikilla on niin kuin hyvät ja huonot puolet. Jos empaattisuus saa liian suuren vallan, niin se taas johtaa siihen, että me mennään vaan tunneperäisesti, vaan autetaan niitä söpöjä eläimiä ja sitä yhtä kärsivää lasta, eikä katsota. Mutta siis, joo, se on niin kuin silleen, se on jännä, että se on demokratisoituminen varjopuoli. Ja silloin, kun internet tuli, niin mä muistan hyvin, että puhuttiin vaan semmoisena niin kuin suorastaan utopisena, tai hallitsevasti utopisena, että nyt syntyy uusi keskustelukulttuuri, nyt ihmiset saavat äänensä kuuluvia. Niinhän ne saivatkin, mutta kukaan ei ennakoinut sitä, justiin tätä vihapuheen määrää. Ja voidaan kysyä sitten, mistä se tulee. Se ei voi olla, että se on vaan niin kuin teknologia, joka tuo sen, vaikka teknologiakin aina muuttaa meidän käyttäytymistä ja vie kulttuurien evoluutiota, vaan se on joku semmoinen, joka tulee sekin syvemmältä, joka on aina ollut olemassa. Siis ajatellaan just niitä vaikka kuninkaan aikaa, niitä alamaisia. Ei voinut tehdä mitään. Siis se mun on ainakin vaikea lukea historiaa just sen takia, että kuinka paljon niin kuin tavalliset ihmiset saivat kärsiä monina historian kausina. Meillähän niin kuin sit taas tullaan siihen, että mikä on se normi. Että mun normi on se, että meidän pitäisi edistää keskustelukulttuuria. Ja oppia kuuntelemaan muita, ymmärtämään muita ennen kuin me kritisoidaan. Mä olen itse jollain tavalla niin kuin yrittänyt esimerkiksi just Ayn Randia. Ennen kuin mä kritisoin Ayn Randia, mä yritän ymmärtää sitä. Ja mä löydän sieltä yhden jopa hyvän puolen. Siis, ja kun mä olen törmännyt siihen niin paljon, että heitetään vaan niin kuin märkää rättiä. Mä aina yritän miettiä, että miksi hän ajattelee näin? Mitä puolta ihmisestä? Mä näen hyvin oleellisen puolen, joka on mun itsessäni, mutta se on riittämätön. Mä lähden sitä, että se ei ole niin kuin lähtökohtaisesti väärä, vaan se on riittämätön. Ja tällä tavalla meillä niin kuin risteilee semmoisia niin kuin puolitotuuksia koko ajan, jotka pitäisi saattaa vuoropuheluun. Että niissä puolitotuuksissa on aina jotain kyllä totta, että ei ole semmoisia. Se on totta, että ei ole mikään semmoisia, siis sosiaalisessa mielessä semmoisia ehdottomia totuuksia. Että.
Hei, mä palaan vielä tuohon sosiaaliseen mediaan. Se ei nyt tietenkään meillä ole tässä mitenkään pääroolissa. Ja ehkä nyt rupean kärjistämäänkin. Ja kuten sanoit tuossa jo kirjailija Jukka Koskelainen, että on olemassa sanomisen tarve, jolla on niin kuin historiallista taustaa ja tarvetta, mutta tämä teknologia kenties on se mahdollistanut, ja tämän uussa demokraattisessa ajattelussa nämä pääsee samalla tavalla esille, kun Facebookissa jaetaan uutisia ja mitä tahansa sattumuksia, tai vaikka eläinvideota, niin siihen pannaan sitten se oma mielipide mukaan. On sitten hyvä tai plussa tai miinus. Sitten Twitterissä käydään taas helpommin ehkä vielä eri mieltä olevien kimppuun, koska ei välttämättä tarvitse seurata kaveria, voi kommentoida mitä vaan, ja usein vielä persoonan kautta, eli lähdetään nimittelemään. Ja nämäkin vielä pystyy ohittamaan, mutta tuo Instagram, joka on näistä somepalveluista tällä hetkellä ehkä vielä esittää tätä yksilöllisyyden kulttuuria, on se, että ihan sama mikä näköinen tahansa, niin sinne vaan pitää omia selfiä, kuvia, eli omaa naamaa laittaa joka väliin pilaamaan tosi kauniita maisemia ja hienoja kuvia. Eli tietyllä tavalla mä luen näitä, että ok, meillä on se mahdollisuus ja kaikki voivat sen tehdä, mutta on se tosi käsittämättömän näköistä.
Joo, ja se on tosi, mun mielestä se on tosi ärsyttävää, että mä en käytä Twitteriä enkä Instagramia. Se on liian semmoisen nopean itseesittelyn määräämä. Mä oon Facebookissa. Ja mä yritän miettiä aina, mä yritän harrastaa sieltä semmoista positiivista kommentointia. Myös silloin, kun mä niin kuin vastaan jollekin olevani eri mieltä.
Myös lapsille on hyvä opettaa tervettä itsekkyyttä. Jos vanhempi näkee, että lapsi on liian itsekäs, esimerkiksi kaverisuhteissa, niin häntä tulee ohjata ottamaan välillä muitakin huomioon. Jos lapsi on puolestaan liian epäitsekäs, niin lasta pitää neuvoa laittamaan rajoja ja vaatimaan, että häntäkin pitää välillä ottaa huomioon.
Mä oon itse ajatellut tätä just tätä lopulta, että selfikulttuuri, että onko se jotenkin vahingollista ja päätynyt siihen, että se ei ole niin vahingollista kuin mitä mä ajattelen sen ärsytyksen määrä, koska se ärsyttää mua just nämä kuvat, että hieno maisema ja siinä onkin joku pärstä edessä. Se hämmentää mua. Mulla ei ole niin kuin siihen mutta se on ehkä mä luulen, että siinä se on joku semmoinen vastareaktio sille vuosisatojen, vuosien, tuhansien alistamiselle myös. Nyt yhtäkkiä kaikki saa pistää sen oman itsensä ja sen oman mielipiteensä. Ja mä toivon, että se niin kuin vähän laantuu tässä, kun sitä on aikansa harrastanut, ja mä yritän suhtautua siihen, niin ainakaan siinä ei niin kuin välttämättä niissä selfiissä niin kuin käydä kenenkään kimppuun, toisiko sitten niin kuin jossain keskustelupalstojen vihapuheessa, joka on niin kuin ällistyttävää. Tässä on siis todettu, sitten kun ne vihapuhujat saadaan niin kuin kasvotusten, niin ne ovatkin ihan niin erilaisia. Tämä on yksi jännä piirre justiin se, että
hei, mä tuohon Instagramiin vielä palaan sen verran, että mäkin huomaan se, että siellä ei oikeastaan vihapuhe samalla tavalla vallitse, mutta sitten taas siinä on niin kuin ikään kuin se mahdollisuus ihmisellä, että niin kuin mäkin olen tehnyt sen valinnan, että tekisi mieleen laittaa sinne esittelytekstiin jo omalle tililleni, että jos julkaiset kuvia itsestäsi, älä odota tykkäyksiä. Multa on pari tyyppiä kysynyt, miksi et sä tykkää koskaan mun kuvista. Mä sanoin, että no sen takia, kun sä kuvaat vaan itseäsi. No, eli mun periaate on ollut tämmöinen, että ihan miten kaunista, hyväkuntoinen tai vähäpukeinen on hyvänsä, niin sydämiä ei irtoa. Tämä on niin kuin mun oma valinta, mutta se ei vahingoita ketään, koska mä jätän vaan tekemättä sen sydämen merkinnän siihen.
Joo, se on musta hyvä valinta. Se on ihan sama valinta kuin mulla, että mä en koskaan, siis Facebookissa mä en pistää tykkäystä tämmöisiin henkilökohtaisiin juttuihin, että jos joku pistää selfiin tai sitten jotain niin kuin omasta elämästään vielä, niin musta se oma elämän esittely kuuluu ehkä sukulaisille, että se voisi olla joku semmoinen suljettu piiri. Ja se ei niin kuin kuulu, kaikki mikä ei kuulu mulle ja niin on niin kuin selfit, mä en koskaan pistä tykkäystä niihin. Kyllä se, niin kuin se itsensä esittäminen, se, siihen mä en osaa muuta sanoa, kun se hämmentää mua. Että jollain tavalla mä ymmärrän sen just silleen, että kun mä ajattelen niin kuin esimerkiksi, mä ajattelen sitten omaa historiaa, niin että kuinka paljon oli semmosia ihmisiä, jotka ovat saaneet koskaan itseään esille. Ja nyt kuka tahansa voi tehdä sen ja vähän niin kuin silleen vähän irvokkaavalla tavalla. Että okei, se tulee vähän irvokkaan, mutta mä näen sitä niin kuin sille ainakaan ehdottomasti semmoisen kulttuurisena rappiona, vaan mä yritän sitäkin jotenkin ymmärtää historiallisesti niin paljon kuin ne selfiet mua ärsyttää, niin mä yritän niin kuin pysyä tyynenä sen ilmiön edessä.
Mut sitten, niin kuten sanoit tuossa Jukka Koskella, niin tässä voi käydä myöskin niin, että kun tämä on kumminkin kohtuullisen uusi väline, tämä koko sosiaalisen median maailma, me opimme käyttämään, se jalostuu, se kulttuuri tulee muuttumaan johonkin semmoiseen suuntaan jossakin vaiheessa, joka on ehkä helpompi hyväksyä ja jossa on niin kuin joku tämmöinen niin kuin sisäsyntyinen laatu enemmän pinnalla.
Joo, toivottavasti. Ja se niin kuin just, että se mikä huolestuttaa just, että se välittyy johonkin ihan semmoiseen konkreettiseen elämään. Että tulee justiin, että sanotaan, että käydään, että joku vihapuhe saa aikaa sitä, että käydään johonkin maahanmuuttajien kimppuun tai tämmöistä. Niin se niin kuin huolestuttaa enemmän kuin se, että joku siellä niin kuin suoltaa jotain hirvittävyyksiä. Siellä saa nähdä laantuuko se. Mä luulen, että se ei koskaan laannu, että meillä on joku semmoinen sisällämme itse kullakin semmoinen kimpaantuja. Onhan se mullakin, mutta mä haluan tuoda sitä sillä tavalla niin kuin suoraan esiin niin kuin jokaista ärsykettäni ja ärsytystäni.
Sä päätän tuonne kirjan kansien välillä sivuille ja ehkä rivien väliinkin osan.
Joo, se on mun, mä kirjoitan monta sataa sivua siitä, että se välillä en osaa lopettaa. Itse asiassa tuohon olisi tullut vielä, tuosta puuttuu vielä paljon, että itse kysyn niin laaja teema, että siinä olisi tullut 200 sivua vielä lisää, jos mä olisin. Mun piti lopettaa se johonkin asti, siis mutta luultavasti ei ole mitään jatko-osaa tulossa. Että
Tervettä itsekkyyttä on esimerkiksi huolehtia omista voimavaroistaan tekemällä itselle mieluisia asioita. Ihmisten tulisikin kiinnittää enemmän huomiota omiin tunteisiinsa ja tunnereaktioihinsa. Vain siten voi päästä eroon sellaisista ehdollistuneista toimintamalleista, joiden takana on usein trauma tai jokin muu ikävä tapahtuma menneisyydessä.
Hei, panit sä merkille tässä kirjaa tehdessä myöskin sitä keskustelua, mitä käydään. Nyt mä viittaan tämmöisiin ehkä nyt internetin keskustelupalstoille, mutta ehkä myöskin jopa niin kuin mediassa olleisiin heittoihin siitä, että tämmöisiä aika kovia ihmisten käyttäytymisiin liittyviä syytöksiä lentelee ilmoilla helposti. Eli tämä narsistikortti, joo, se heilahtaa todella helposti. Ja liittyykö tämä siihen, mistä aloitettiin tuossa Jukka Koskalainen, että me havaitsemme toisissa paremmin ne piirteet, koska meillä kaikilla taas pitää olla tietyllä tavalla kumminkin sitä tervettä narsismia.
Ja tämmöinen toimittaja kuin Kristi Dombekhan on kirjoittanut kirjan oikein tästä niin kuin tämmöistä muiden itsekyydestä, Selfishness of Others. Jos hän puhuu siitä narsismista, kuinka tätä narsismikorttia heilutetaan hyvin herkästi ja esimerkiksi ex-partnereista voisi sanoa, että ne on semmoisia narsisteja, vaikka ne ei olisikaan niin kuin patologisesti narsisteja. Että yksinkertaisesti ihmisten intressit on vaan kolahtaneet yhteen ja siitä on tullut semmoinen syytös ja se on siinä mielessä huono juttu, koska on olemassa psykiatria, tietävät kertoo tätä niin kuin, jota kutsutaan patologiseksi narsismiksi, että ihmiseltä puuttuu empatiakyky ja yrittää niin kuin, käyttää ulkomaailmaa vaan oman hallintansa välineenä ja niin edelleen. Ja hän, tämä on kirjoittava kirja, se ei ole niin kuin, mikään tieteellinen tutkimus, että hän esimerkiksi ottaa Freudin mukaan, että Freudilla on yksi semmoinen narsismista kirjoitus, jossa hän pitää sitten naisia, jotka ovat kieltäytyneet psykoanalyysistä niin narsisteina, että he eivät niin kuin tulleet tähän minun sohvalleni kertomaan, että se on yksi liittyy tähän, se on jännä, niin kuin tässä puhuttiin, että me olemme taitavia havaitsemaan itsekkyyssä muissa, ja sekin on ikävä kyllä semmoinen itsekkyyden muoto, että ne muut ovat itsekkyyttä. Että kyllä mä uskon siis tähän mun individualismiin liittyy semmoinen itsetarkkailu, siis semmoinen, että me ikään kuin armottomasti katsoisimme itseä ja mistä me puhumme, kun me puhumme narsismista. Että puhummeko myös itsestämme, että koska, jo just koska on olemassa semmoista todella ongelmallista narsismia, joka mun mielestä näkyy ihan siis eräissä maailman johtajissa, ei tarvitse edes mainita nimiä, koska olet olleet esillä niin paljon, niin se olisi hyvä ehkä se narsismi jättää sinne ja puhua sen enemmän, niin kuin katsoa tämmöiset maailmaan kuuluvat intressien ristiriidat, niin olla leimaamatta niitä narsismi. Se on ehkä semmoinen aikamme termi, että me nähdään sitä ja se on, siihenkin on ihan oikea syy, että kyllähän me jälleen kerran, jos ajatellaan sitä ärsytyskynnystä, niin kyllä muokin tietyt televisiopersonat esimerkiksi ärsyttävät narsismilla, vaikka niillä olisi joskus jotain sanomista, että minkä takia niiden pitää olla niin paljon esitellä siellä, ja se alkaa tulla, alkaa mennä niin ylimään, että huomaavatko he itse. Ja me kaikki tunnetaan tämmöisiä henkilöitä, jotka tuntuu vähän narsisteilta. Jotkut voi tuntua ihan hyvässäkin mielessä, siis semmoista hyvätahtoisesta mielessä, mutta mä luulen, että se on ihan semmoinen vakio kuitenkin. Ja mä luulen, että ei ole olemassa semmoista kultaista menneisyyttä, jolloin ei ollut narsissa. Että ihmisryhmällä, sille heimoissa oli kullakin oma tehtävä. Ja semmoinen toinen hyvin ristiriitainen kirja, kun Sebastian Junger, niin hänellä on semmoinen tribe-heimo, jossa hän niin kuin ajatella, että me ollaan jouduttu pois tämmöisestä heimoyhteisyydestä ja siitä meidän tämmöiset itsekyyden ja empatian puutteen ongelmat johtuvat. Hyvin ristiriitainen kirja jo, ei, mutta hän puhuu siitä, että miten kun on yksi ryhmä joutui kaivosonnettomuuteen, niin miten siellä ensin johdonottivat käsin semmoiset ihmiset, joilta puuttui empatia, ja ne tehokkaasti ehtivät pois pääsyä ja pystyvät järjestämään asioita. Ja sitten kun semmoista ei löydy, sitten tuli semmoinen toinen johtajaryhmä, jotka oli nämä empaatikot, jotka alkoi huolehtia muista, että miten nyt pärjätään, kun me ei löydetty sitä vielä. Ja kaksi tämmöistä ihan eri ihmistyyppiä. Jos me eletään niin kuin tämmöisessä ryhmässä, niin toimivassa ryhmässä, niin kullekin on niin kuin tavallaan omat tehtävät, mutta koska me ei enää eletä semmoisessa heimoyhteiskunnassa, me ei päästä takaisin siihen, niin sitten ne niin kuin vähän haahuilee ja me itse kukin niin kuin haahuilemme itsemme varassa tuolla ja yritämme niin kuin löytää sille meidän omilla taipumuksella semmoista purkautumisväylää.
Yle Puhe.
Tämä sanomisen pakko. Kuulluksi tulemisen pakko, ja juuri minun mielipiteelläni ja haluillani ja asioillani pitäisi nyt olla jotenkin erityisen suuri merkitys. Eli mikä se sitten tekee, Timo Airaksinen, sen, että jotenkin meillä on se kuva siitä, että tämä on nyt hirveän niin kuin olennaista se, että mitä minä olen mieltä ja mitä minä sanon tästä asiasta.
Joo, toi on hauska ilmiö, tämä nettikeskustelu ja joku Helsingissäkin Metrolehden lukijan palsta. Mä aina luen sitä hirveän innoissani, että mitä sähköpostia lukijat on lähettänyt. Ja nettikeskusteluissa se sanomisen ja solvaamisen pakko on ihan valtava. Muista hyvä sääntö on se, että ei kannata puhua, ellei kysytä.
Kyllä.
Mutta joskus tietysti on hyvä avata suunsa, jos on todellisia epäkohtia, niin nehän kannattaa tuoda esiin. Mutta ylipäänsä se on se, vaikeneminen on kultaa ja paras olla hiljaa, ellei kysy.
Aina on lapsista puhuttu sillä tavalla, että tällä on vain korvat koristeena, mutta musta tuntuu, että tämä vähän niin kuin liittyy myöskin nykyään meihin aikuisiin, eli me mieluummin tosiaan käytämme suutamme kuin korviamme.
Joo, se on totta. Se liittyy jollakin tavalla eläisimmäisen kulttuurin, tämmöisen viidenpitoisen kulttuurin läpikotaiseen lapsellistumiseen. Se on jotakin paljon lapsekkaita ilmiöitä. tässä kulttuurissa, sellaista aikuistumisen ryhtiliikettä tässä kaivattaisiin.
Jollakin tasolla liittyy myös yhteisöllisyys tai sen katoaminen, mistä on oltu huolissaan. Liitätkö yhtään, Timo Airaksinen, egoismia ja itsekkyyttä sitten tämmöiseen yhteisöllisempään toimintaan?
Joo, siis altruismihan pitää yhteisön koossa. Yhteisöhän voidaan melkein määritellä semmoiseksi paikaksi, jossa ei ole tilaa egoismille. Näetkö, että siis yhteisön jäsenet pitää yhtä. Ja se on taas egoismin vastakohta. Mitä vähemmän on yhteisöllisyyttä, sitä enemmän on egoismia. Ja sitten tietysti täytyy kysyä, että jos kaikki yhteisöllisyys on siirtynyt nettiin, niin mitä se sitten tarkoittaa? Että meillähän on kokonaan uudenlainen yhteisöllisyyden käsite olemassa nettiyhteisöllisyydessä, jossa sitten jaetaan kaverit niin kuin, tai tyypit jaetaan niin kuin susiin ja lampaisiin ja ketä kiusataan ja ketkä kiusaa, ketkä on kaveria keskenään, ketkä tykkää kenestäkin. Että se on se uusi yhteisöllisyys on netissä oma lakisenaan.
Mutta tähän on jollakin tasolla myöskin havaittu tähän, kun puhutaan siitä, että yksinäisyys on tosiaankin hyvin iso, merkittävä ja kasvava ongelma meidän yhteiskunnassa, kun mietitään millä tavalla vaikka työpaikoissa reagoidaan, tehdään uusia avokonttoreita, pyritään saamaan ihmiset yhteisiin viihtyisiin tiloihin, taloihin rakennetaan enemmän yhteisiä tiloja, myöskin asuinalueelle rakennetaan sellaisia kokoontumispaikkoja. Tämä hävisi jossakin vaiheessa tai meni aika vähin Suomessa. Nyt sitä on alettu taas miettiä.
Joo, mutta vanhukset taas eristetään omiin koteihinsa ja annetaan kuolla sinne ihan kaikessa rauhassa. Että yhteisöllisyys voi lisääntyä muualla, mutta vanhustenhoidossa taas yksinäisyys lisääntyy. Ja pidetään arvokkaana sitä, että vanhukset saavat olla kotonaan ihan yksin.
Kyllä, sitä korostetaan oikein siinä, että mahdollisuus asua elämänsä loppuun saakka kotona yksin.
Joo, yksin siellä. Kurona ja sokeena istua yksin siellä.
Se on hieno tavoite.
Se on hieno tavoite. Se on kyllä yhteiskunnan poliittinen loistojuttu.
Itsekkyyden toinen ääripää on tunteiden tukahduttaminen, mikä ei sekään ole pidemmän päälle hyvä valinta. Tunteen säätelyn uupuminen on hyvin usein parisuhteessa se isoin ongelma. Joillakin terveen itsekkyyden uupuminen johtuu hyljetyksi tulemisen pelosta. Ei uskalleta vaatia tai pitää omia puoliaan, koska pelätään, että toinen lähtee.
Timo Airaksinen, ihan kansainvälisiäkin mittauksia on tehty. Me ollaan perin auttavasta porukkaa. Ojennetaan ainakin euroja, jos ei nyt ihan aina kättämme, kun maailmalla jotakin ikävää, kenties katastrofia tapahtuu. Eli me ollaan kuitenkin melko ahkeria vapaaehtoistyöntekijöitä erilaisissa järjestöissä.
Joo, ihmiset on järjestöihmisiä Suomessa yllättävänkin paljon. Ja se on tietysti hyvä, järjestöissä toimiminen on, mutta siinäkin on tietysti tyhmyyttä. Kyllä moni on antanut rahaa semmoisille keräyksille, joista ei ole hyötyä kenellekään. Että siinä näissä keräyksissä tulee helposti höynäytetyksi. Kyllä on parempi osallistua niin kuin järjestöjen kautta, siis osallistua itse. Ja parasta altruismia on aina osallistuminen. Ei myötätunto paljon auta. Kissa kiitoksella elää, niin kuin ennen sanottiin. Niin osallistuminen on se tärkeä altruismin muoto, siis toimiminen.
Niin, ja nyt kun puhuttiin äsken, Timo Airaksinen, tästä sosiaalisesta mediasta, niin sitten se monta kertaa menee se ikään kuin se tuki ja osallistuminen siihen, että sä painat peukuntoa, sä painat sydämen ja kuvittelet sillä, että on jotakin merkitystä oikeasti.
No ei sillä mitään merkitystä ole, se on vaan yksi bitti avaruudessa.
En tiedä, mitenkä tässä kannattaa dystoppisia olla, Timo Airaksinen, tulevaisuudesta, mutta jos meno jatkuu sillä tavalla, että tämmöiset arvot vielä niin kuin lisääntyy tai korostuu tulevassa yhteiskunnassa, niin näet sä miten uhkavana tämmöisen tulevaisuuden?
En mä osaa ajatella tuota. Pitäisi oikein kirjoittaa kirja tulevaisuudesta ja miettiä tämmöisiä systemaattisesti. Se on vaikea sanoa, mihin me mennään, mutta tuo nettiyhteisöllisyys on niin iso asia tällä hetkellä, että miten se uusi tämä nettisukupolvi sitten, millaiseksi se muuttuu, kun se ensimmäinen nettisukupolvi alkaa vanheta, niin sittenhän se näkee, ne, jotka mukana vielä silloin on.
Jos ajatellaan sitä, että ei välttämättä se itsekkyys tässä ole oikeasti lisääntynyt, mutta se tunne siitä jollakin tavalla kummittelee, niin mistä se mahtaa sitten johtua?
Se on se vieraantumiskeskustelu taas sitten. että ihmiset on vieraantuneita toisistaan ja vieraita toisilleen ja pelkäävät, alkaa pelätä toisiaan ja kuvitella, että ne on egoisteja, ne vainoo mua kohta. Kohta se menee paranoijaksi, ne vainoaa mua.
Toi niin kuin tämmöinen vanha kylä kasvattaa ja perinteiset kohteliaisuudet ja mitä kuuluu kysymykset. Ihan tämmöisellä yksinkertaisella keinoilla me pystyttäisiin vielä ikään kuin pysymään siinä lajikehityksessä ja evoluutiossa, mikä meidän aivoille ja lajille on luonnollista.
Niin hyvä. Tavat on tietysti tärkeitä ja kohteliaisuus ja toisten huomioiminen, sitähän se alkaa. Siis hyviä tapoja voi kyllä korostaa pukeutumisesta lähtien. Ei hyökätä toisen silmille.
Tämä kevyet mullat aihe tällä kertaa tosiaan on sitten egoismin vastakohta, eli kaipaillaan vähän niin kuin muita tai muiden huomion ottamista. Mistä sä luulet, Timo Airaksinen, että se johtuu, että ihmiset tällaista aihetta ovat meille ehdottaneet, eli ottakaapa muita enemmän huomioon?
Joo, siitä pelosta, että he on egoismin kohteita. Jokainen ihminen tietysti ajattelee olevansa altruisti ja sinänsä pelkää, että muut egoistit käy kimppua.
Yle Puhe.
Otetaan taas yksi esimerkki siitä, missä tuo itsekkyyspuhe korostuu. Niin avio- tai avoerot tietysti ovat aika yleisiä. Puolet taitaa liitoista päättyä eroon ainakin avioliitoista. Ja sitten kun niissä on lapsia, siitähän voi sitten syntyä pahimmillaan melkoinen soppa. Ja tähän liittyen sitten nykyvanhempia väitetään itsekkäästi, jos he laittavat ikään kuin oman etunsa lasten edelle, miten minä haluan, että minun lapseni tulevaisuudessa elävät. Eli asumisjärjestelyjä tehdään sillä tavoin, että se ei välttämättä olekaan lapsen etu. No tässä on ehkä yksi sellainen tyypillinen esimerkki siitä kanssa, missä huomaa, että jotakin on menty oikein. Tai jossakin on tullut muutoksia siinä, koska ajatellaan, että minulla on oikeus.
Joo. Kyllä, me eletään semmoisen yksilön aikaa ja sanotaan, että sen tuomat haitat on ehkä erilaisia kuin ennen, että ennen lapset kärsivät, koska vanhemmat saattavat suhtautua siihen kylmästi. Oli semmoisia kasvatusihanteita, että lapsille ei pidä antaa huomiota liikaa. Lapset pitää kasvattaa aika silleen kovalla kädellä ilman rakkautta, jotta niistä ei tulisi niin kuin semmoisia itsekkäitä. Näistä on aika hirveitä kertomuksia. Mä oon lukenut paljon näistä, siis menneitä vuosilta. Ja nyt tää on sitten kun eroamisesta on tehty helppoa. Mä en usko, että jotenkin se johtuisi siitä, että ennen oltaisiin oltu onnellisemmin yhdessä välttämättä. Vaikka semmoisina kovina kausina, siis silleen, sanotaan vaikka sodan jälkeinen Suomi, miehet oli sodassa tietysti suurin osa, mutta semmoisina kovina aikoina voi syntyä silleen, että on pakko puhaltaa yhteen hiileen ja semmoinen niin kuin se, että miten tullaan toimeen, niin ottaa semmoisen etusijan. Mutta silloinkin niin kuin lapset tuli toimeen, miten pystyivät, että ei vanhemmilla silleen liennyt aikaa. Ja meidän vitsaus on just nämä erokiistat. Se on niin kuin ehkä niin kuin maailma on muuttunut, mutta maailma ei ole kuitenkaan mennyt huonommaksi ja meidän pitää tulla toimeen sitten näiden kanssa, mutta se on aina hirveätä, kun lapsi kärsii ja joutuu kiistan kohteeksi, mutta tämä ei ole kuitenkaan niin kuin mitenkään uutta, että lapsia kohdeltaisiin huonosti. Sen pohjalta, mitä mä olen lukenut, että joku muu voi tietysti maalata semmoisia ruusuisempia kuvia, mutta jostain syystä mun historian lukeminen on tuonut esiin semmoista materiaalia, että kyllä se oli aika kovaa se elämä ennenkin.
Muutama sana vielä myöskin rahasta, koska nämä talousnäkökulmat ja markkinavoimat, ne on aina otsikoissa ihan sama, mikä yhteiskunnallinen asia tai kysymys tai ongelma meillä onkaan siinä käsillä. Ja aina tuntuu, että ihminen jää tässä keskustelussa sivurooliin. Sitten kun mietitään tätä vaurastumista, miten se keskittyy, rikkaat rikastuvat ja niin poispäin. Eli tästä tulee väkisinkin tämmöinen itsekään ajan metafora tästä rahasta.
Joo, kyllä, mutta sekään ei uutta, siis menneenä aikoina, kellä oli rahaa aatelilla, kuninkaan, hoviin, ne meni siihen, silloin tuhlattiin aivan mielettömästi, pantiin niin kuin rahaa menemään johonkin juhlamenoihin ja silleen tämä tilanne on niinku muuttunut silleen, että kyllähän me edetään silleen, että talous ei ole nollasummapeliä. Että yleensä länsimaissa ja itse asiassa muuallakin semmoinen yleinen elintaso on noussut ja mutta sitten on tullut justiin tämä yliäveriäiden, jotka eivät ole rikkaita, vaan ne on niinku tuhatkertaisesti rikkaita, jota on vaikea käsittää, että miten se on. Että mä näen sen semmoisen kaksitahoisena tasoisena ongelmana. Just, että talous ei ole nollasummapeliä, vaan kaikki voi hyötyä siitä, siis ihan puhtaasti taloudellisesti, ja on hyötynyt siitä meidän elintaso yleensä on paljon parempi kuin se oli muutama kymmentä vuotta sitten. Mutta sitten voidaan tosiaan kysyä, että minkä takia joillain on niin paljon, ja kyllä se sit on vaikea olla selittämättä muulla kuin ahneudella, että minkä takia jos jollain on 100 miljoonaa, minkä takia se haluaa muutaman miljoonan lisää ja minkä takia se pistää veroparatiisiin rahat. Sitten toinen kysymys on, että mistä se ahneus tulee, mutta tämä on mun mielestä ihan totta. Sekään ei ole ihan puhtaasti individuaalista juttu, jos ajatellaan sijoituspankkeereja, niin tuntuu, että heilläkin on semmoinen, mitä on lukenut, niin sitä oma heimo, joka niin kuin tukee toisiaan, että meillä on oikeus tehdä tämmöistä, ja on syntynyt semmoinen aivan järjetön tämä systeemi näissä johdannaisissa esimerkiksi. Ja se niin kuin pyörittää jollain tavalla jo itse itseään, ja siihen ei voida, niin kuin, moralisointi ei riitä, että se pitää vaan niin kuin järkevällä tavalla purkaa sillä tavalla, että talous ei muuten kärsi.
Tervettä itsekkyyttä ja tunteiden sääntelyä voi opetella. Ensimmäinen askel tässä on oppia tunnistamaan omat tarpeensa. Sen jälkeen pitää myöntää itselleen se, että tarvitsee näitä asioita, oli kyse sitten omasta ajasta tai kumppanin läheisyydestä. Joillekin tarve voi olla se, että pääsee viettämään iltaa ystävien kanssa. Toiselle se, että saa olla yksin ilman kumppanin läsnäoloa. Tunnistamisen ja myöntämisen jälkeen näitä asioita täytyy harjoitella myös käytännössä.
Ja usein ne liittyy siis silleen meidän myös tämmöisiin heimovaistoihin. Sille, että jotkut ajattelevat, että heillä on oikeus tehdä sen. Ja eivät he kellekään muulle pahat, että heidän muiden pitää niin kuin huoli itsestään. Tämä ajattelu ei ole niin kuin mikään semmoinen poikkeus tai semmoinen karmea syntilankemus, vaan se on ollut aina läsnä. Ja sen takia meillä on etiikka, sen takia meillä on niin kuin tämmöinen yleinen keskustelu, näihin puututaan. Ja aika paljon niin on niin kuin sillä tasolla puututtu, mutta sitten, että miten saadaan noissa vaikka niin kuin veroparatiisit pois. Niin kuin se on ihan sitten semmoinen tekninen kysymys, sitten kun siihen on halua, ja nyt siihen on niin kuin halua puuttua tämmöisiin.
Hei, myös kirkko on ottanut tähän keskusteluun kantaa. Tässä bongasin muutamankin kirjoituksen. Helsingin piispa Eero Huovinen jotakin vuosia sitten tosiaan kirjoitti tästä samasta aiheesta aika hyvin, että myötäelämisen taito ja empatiakyky ovat vähentyneet ja vastavoimana itsekyys on lisääntynyt. Hän kirjoitti, että eletään nyt sellaista aikaa, jossa ihmiset katsovat, mitä minä tästä saan. Ei vain taloudellisesti, vaan myös elämyksiä halutaan itselle. Ja jos tämä asia ei kiinnosta, siitä ei irtoa mitään, niin sillä ei ole mitään arvoa. Näin se piispa Huovinen silloin lausui. Ja mulle tuli tietysti mieleen tämmöinen hyötynäkökulma. Ainahan sitä on ollut, mutta tehtiinkö ennen helpommin vastapalveluksua? Tuliko apu, vaikka naapuriapu, helpommin kuitattua kuin nykyään? Viittaan vaikka talkoisiin. Eihän tämmöistä yhteishenkeä ja yhteisöllistä tekemistä ole tässä ajassa samalla tavalla. Ja sekin tukisi ikään kuin sitä havaintoa siitä, että itsekkyys on lisääntynyt.
Niin, vai onko se vain niin kanavoitumassa eri tavalla, että nykyään on esimerkiksi semmoisia kaupungin osa yhteisöjä syntynyt, jos tehdään talkoita, ja mä sanon vaan tämän, että mä en osaa mitata tähän, että se yhteisöllisyys ehkä suuntautuu toisella tavalla kuin se, että ollaan pelkästään naapureiden kanssa tekemisissä, vaan etsitään tämmöisiä uusia, niin kuin laajempi on just tämä kaupungin osa yhteisöä. Ja kyllä mä oon tämmöistä talkohenkeähän on. Toivottavasti mulla ei näköharha. Järjestetään tapahtumia. Mä tiedän useampiakin, jotka tehdään ihan talkovoimilla. Mutta se on totta, että talonyhtiön talkoissa meillä viimeksi ei ollut kovin paljon ihmisiä. Mäkään en mennyt sinne, mutta mulla... Mutta jälleen kerran ollaan tänne, että millä se mitataan, onko se meidän tuntemus, onko se semmoinen tuntemus, joka meillä aina on, että itsekkyys on lisääntynyt. Mä myönnän se jossain määrin kyllä, että se on lisääntynyt, mutta mä näen sen siinä just sillä tavalla semmoisena hintana, että me ollaan päästy johonkin toisiin päämääriin. Me ollaan saatu vauraampi yhteiskunta ja semmoinen vapaampi yhteiskunta. Ja mun mielestä että vapaus on todellista, että tämmöiset vanhat, sanotaan vaikka, jotka ennen olivat marksilaisia, jotkut niistä yrittää selittää, että meidän vapaus on harhaa, että me edetään näkymättömissä kahleissa, mutta musta meillä on melkeinpä niin paljon oikeaa vapautta kuin on mahdollista, mutta tietysti me käytetään sitä usein väärin. Mutta se on yksi pyrkimys ollut se vapauden lisääminen.
Hei, otan nyt kiinni sitä. Tämä on hyvä päättää joka Koskelalle. Tämä on se viimeinen aihe, se, että mikä tämän itsekkyyden ja vapauden suhde oikein on? Kun sä tuossa kirjassa sitä monta kertaa korostat sitä, että itsekkyys on vapauden hinta.
No niin, se on tullut siis että entistä useammalla on mahdollisuus olla itsekäs. Ja siis ei pelkästään itsenäinen, vaan itsekäs, siis että ei ole semmoisia entisiä kahleita, että se valta ja se sosiaalinen yhteisö, perhe pysäyttää sen, että ne on, ja siihen on pyritty nimenomaan, jos ajatellaan jotain 60-luvun radikaaleja, ne pyrki kahteen asiaan yhtä aikaa, se vapaus, oma vapaus, ne otti itselleen vapauksia. Näistä on paljon tarinoita, mitä he tekivät. Heillä oli oikeus tehdä sitä sun tätä, ja samaan aikaan pyrittiin semmoisia yhteisöllisiä, niin kuin haluttiin kapitalismia, tämmöinen individualistinen kulttuuri romauttaa, sen tilalle tuoda siis tämmöinen kollektiivinen malli. Mutta mä luulen, että me kuitenkin, että jollain tavalla meillä on olemassa semmoinen yhteys, että me reagoidaan sitä liiallista itsekyyttä vastaan, ainakin mä näen sitä reagointia ja on keskusteltu siitä, että onko vapautta liikaa. Mun mielestä sitä ei ole liikaa, mutta onko, mun mielestä meillä on liian vähän ehkä vastuuntuntoa. Ja se tulee niin kuin sen vapauden perässä, se pikkusen laahaa sieltä perässä se vastuuntunto, joka kuuluu vapauteen. Että voidaan niin kuin sanoa, että ei ole vapautta ilman vastuuntuntoa. Että ensin tulee se vapauden huuma, sitten se pettymys siihen vapauteen, mutta ja sitten kun se pitäisi olla niin kuin vastuuntunnon kanssa yhtä aikaa.
Yle Puhe. Perjantaisin kello 10 ja Yle Areena. Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
Yle Puhe.